Rahabary mpanjakanay, ianao rery no nianatra anay tamin'ny adisoanay. Evanjely masa ny soratan'ny masinay Matio. Tamin'izany andro izany nandeha nianakiray tamin'ny roa ambin'ny folo lahy tao hoe Judasy Iskariota, nankany amin'ny lohandohan'ny mpisorona ka nanao taminy hoe omenareo otrinona aho dia atolotra anareo izy. Dia nisa frantsa kely telopolo ho azy izy ireo. Tamin'izay dia nikendry izay hamadiana azy izy. Ary tamin'ny andro voalohan'ny fihinanan'ny azima dia nanantona Jesosy ny mpianana ka nanao hoe aiza no tianao anamboaranay hihinananao ny paka? Dia hoy Jesosy taminy, mankanesana an-tanàna ao amin'ny rano nankalazao aminy hoe hoy ny mpampianatra, efa akaiky ny fotoanandroko ka nao ny paka atao aminao aho sy ny mpianatro. Nanao araka izay nasain'i Jesosy natao ny mpianatra ka namboatra ny paka. Nariva ny andro dia nipetraka hihinana izy mba mpianany roa ambin'ny folo lahy. Teo ampihinanana dia hoy izy, lazaiko marina aminareo fa ny anankiray aminareo hamadika ahy. Nalay lo mafy izy ireo ka samy nanontany hoe moa izao va izany tompoko? Dia namaly izy ka nanao hoe izay niarana natsoboka ny tanany tamiko tao an-dofia, izy no hamadika ahy. Zanak'olona dia mandeha araka ny nanoratana azy, kanefa loza ho an'izay olona hamadika ny zanak'olona tsara ho azy ny tsy teraka. Dia mba nyteny Judasy ilay namadika azy nanao hoe rabi moa izao fa zany ka nyvaliany hoe voalazanao. Izany ary nyteny tompo derany ho anao ry Kristy. Lazai ni evanjely eto ni fanomanan'i Judasy Iskariota ni fomba hamadihana an'i Jesosy mpampianatra azy. Nisy tetika fanomanana niaraka tamin'ireo lohandohan'ny mpisorona. Tao anatin'ny fahafahana feno nanomanana an'ireo tetika matipaika ireo, fa ny mampalahelo nefa dia noho ny fitiavam-bola. Niaina noho izany fitiavam-bola izany ny finoanan'i Jesosy Kristy ilay nifidy azy ka lasa ny vola ny nanjaka. Mila mitandrina isika kristianina amin'ny fifandraisana amin'ny vola sa ho ampihena ny finoantsika an'i Kristy harena sarobidy ary mandrakizay amin'ny fiainana. Ny zavatra mahagaga nefa toa maneho fitiavana mandrakariva Jesosy Kristy na dia eo ny fanomanana tetika ataon'i Judasy mahakasika ny fisamborana azy. Ny fanomanana ilay sakafo alina farany miaraka amin'ireo mpianany no ahitana an'izany satria ao amin'io sakafo io izy no anolo tena ho sakafo maharitra mandrakizay. Ary ny teniny mivantana manambara sady amin'izay amadika azy toa manome chance any Judasy hiverindalana amin'ny tetidratsy efa nomaniny. Fa ny ompitiavana toy iny izany nasehon'izany, toa mampianatra antsika i Jesosy eto fa na dia eo ny fanaratsiana tsy manakana tsy anao ny soa efa natombony izany ary nasehon'ny vantana fa mila resena amin'ny tsara ny ratsy.